რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ოკუპირებულ ცხინვალში ზაზა გახელაძის უკანონო პატიმრობიდან 4 თვეზე მეტი გავიდა რა ახალ ინფორმაციას ფლობს მისი ოჯახი.
ადვოკატის თქმითაც და ჩვენ მხარეს ადასტურებს ოჯახის გარეშე შეუძლია გადაადგილება და გითხრეს რომ ზაზას საქმე უკვე აი კინდა და სასამართლოში შევიდა.
რატომ ურჩევენ პარტიებს უფრო მეტ და სერიოზულ ხარვეზებზე დაფიქრებას და მუშაობას, ვიდრე მხოლოდ სარჩენო ადმინისტრაციის შეცვლა?
არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი ადმინისტრაცია ჩაატარებს, თუ ჩვენ დავტოვებთ იმ შავხვრელებს სამართლებრივ სივრცეში, რომელიც დღეს არსებობს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საპროტესტო აქციის ფონზე მიმდინარეობს ხდომა, რომლის დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხია მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების მეორე ტურის დანიშნა, შესაბამისად პირველი ტურის შედეგების შეჯამება. ცესკომ დღევანდელი ხდომის დღის წესრიგში შეიტანა 6 საარჩევნო სუბიექტის და ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ შემაჯამებელი ოქმების გამო დაწერილი საჩივრების განხილვაც, შესაბამისად თავად ხდომაც საკმაოდ მწვავედ მიმდინარეობს. სასამართლომ დღეს დაამნაშავე 19 წლის ფეხბურთელის გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე დაკავებული 6-ვე არასრულწლოვანი. მათ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა მცხეთის სასამართლოს მოსამართლემ მაია ოშხარელმა. 6-ვეს ბრალად ედება ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება, ძალადობაში მონაწილეობა და თავისუფლების უკანონო დახვეთა. რასაშჩელს გამოიყენებს მოსამართლე, ეს ცნობილი გახდება მომდევნო ხდომაზე, რომელსაც მაია ოშხარელი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის შესაბამისად დანიშნავს არაუგიანეს 7 დღის განმავლობაში. 6 არასრულწლოვნისთვის აღენებული ბრალდება 4-დან 10 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს, თუმცა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 76 მუხლის მიხედვით მოსამართლე უფლება მოსილია არასრულწლოვანს დაუნიშნოს კანონით გათვალისწინებულ ზღვარზე ნაკლები ან სხვა უფრო მსუბუქი სასჯელი, თუ კი მის მიმართ წარსულში გამამტყუნებელი განაჩენი გამოტანილი არ ყოფილა და არსებობს შემამსუბუქებელ გარემოებათა ერთობლიობა, რის გამოც მიზანშეწონილია კანონით გათვალისწინებულზე უფრო მსუბუქი სასჯელის დანიშნა. გარდა ამისა, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად, მიუხედავად მძიმე კატეგორიის დანაშაულისა, სასჯელი 1/4-ით შემცირდება. ადვოკატებმა დღეს განაცხადეს, რომ მოსამართლის გამამტყუნებელ განაჩენს საპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებენ. გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე დაკავებული 17 პირიდან 6 არასრულწლოვნის საქმე გამოძიებამ ცალკე წარმოებად საფხულში გამოყო და სასამართლოში ამ საქმის არსებითი განხილვა 18 აგვისტოდან მიმდინარეობდა. რაც შეეხება გიორგი შაქარაშვილის განზრახ მკვლელობის საქმეს, ის ცალკე წარმოებად არის გამოყოფილი და ამ საქმის არსებითი განხილვა სასამართლოში 8 ოქტომბერს დაიწყო. პროკურატურა გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობაში ბრალდებს 5 პირს: არჩილ გაგნიძეს, ნიკოლოზ რევაზიშვილს, ვახტანგ ჩიქოვანს და 2 არასრულწლოვანს. არც ერთი მათგანი ბრალს არ აღიარებს. საქართველოში ახალ პიკს მიაღწია კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევებმა. 24 საათში 3473 შემთხვევა აღირიცხა, რაც წინა დღესთან შედარებით 353-ით მეტია. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 37 პაციენტი გარდაიცვალა. გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი 626-მდე გაიზარდა. თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 73.114 შემთხვევა, მათგან 45.511 გამოჯანმრთელების. რაც შეეხება 3.473 ახალ შემთხვევას, ყველაზე მეტი 1493 კვლავ თბილისშია. მეორე ადგილზე იმერეთია 513 შემთხვევით. აჭარაში 448 შემთხვევა დაფიქსირდა. სამეგრელო ზემოსვანეთში 287. ცხეთამთიანეთში 119, ქვემო ქართლში 180, შიდა ქართლში 175, კახეთში 98, სამცხე-ჯავახეთში 72, გურიაში 45, დარაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 23. ჩეხება გლობალურ ვითარებას, მსოფლიოში დღეს 53 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსით უკვე ინფიცირებულების რაოდენობა, ხოლო გარდაცვლილების რიცხვმა 1,300,000. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნების უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი უწყებების ხელმძღვანელებმა დღეს განაცხადეს, რომ არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება იმისა, რომ კენჭისყრის რომელიმე სისტემამ ხმები წაშალა და კარგა ან შეცვალა. კიბერუსაფრთხოებისა და ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების სააგენტოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ოფიციალური განცხადების მიხედვით, 3 ნოემბრის არჩევნები ამერიკის ისტორიაში ყველაზე უსაფრთხო არჩევნები იყო და მიუხედავად არაერთი დაუსაბუთებელი განცხადებისა, სრულად არიან დარწმუნებულნი, რომ არჩევნები უსაფრთხო და პატიოსნად ჩატარდა. არჩევნების ძირითად დღემდე, 3 ნოემბრამდე, შეერთებული შტატების დაახლოებით 100 მილიონმა მოქალაქემ ისარგებლა ფოსტით ან ელექტრონულად ხმის მიცემის უფლებით. საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით კი დემოკრატ კანდიდატს ჯო ბაიდენს უკვე აქვს პრეზიდენტად არჩევისთვის საჭირო 270-ზე მეტი ხმა საარჩევნო კოლეგიიდან. ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა, რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა, რომელიც დამარცხებას არ აღიარებს და მყარი მტკიცებულებების გარეშე საუბრობს არჩევნების გაყალბებაზე, არაერთი სასამართლო დავა წამოიწყო. ჯო ბაიდენს ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება ჩინეთმაც მიულოცა. ჩვენ პატივს ვცემთ ამერიკელი ხალხის არჩევანს, გვესმის, რომ არჩევნების შედეგები უნდა განისაზღვროს ამერიკის სამართლებრივი პროცედურების თანახმად, ნათქვამია ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დღევანდელ განცხადებაში. ჩინეთის შემდეგ დარჩა ორი დიდი ქვეყანა, რუსეთი და მექსიკა, რომელთა მთავრობებს ბაიდენისთვის გამარჯვება ჯერ არ მიულოცავთ. კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთი არჩევნების ოფიციალური შედეგების გამოცხადებას დაელოდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საოკუპაციო ხასთან უკანონოდ დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლება უნდა იყოს უმთავრესი საკითხი ერგნეთში ნოემბრის ბოლოს დაგეგმილ შეხვედრაზე. თუმცა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმით ამ შეხვედრის ჩატარება საბოლოოდ დამოკიდებული იქნება კორონავირუსის ეპიდსიტუაციაზე. სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი საქართველოს ნაწილია და იმ მოქალაქეთა მომავალი უკეთესი იქნება ნამდვილი ქვეყნის შემადგენლობაში, ეს ქვეყანა კი საქართველოა. რუსეთის პროვოკაციული ქმედებები არის მცდელობა გააფართოვოს გავლენა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ამ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანები მშობლიური ქვეყნისგან, საქართველოსგან იზოლაციაში მოაქციოს. ამ შინაარსის განცხადებით ეუთოს მუდმივი საბჭოს ხდომაზე გამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ეუთოში ჯეიმს გილმორი. ამ საბჭოს ანგარიში წარუდგინეს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებმა, ევროკავშირის, ეუთოს და გაეროს სპეციალურმა წარმომადგენლებმა. მათი ანგარიშის მოსმენის შემდგომ გამოსვლაში ჯეიმს გილმორმა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარების და რუსეთის აგრესიაზე ლაპარაკის დროს მხოლოდ ერთი კონკრეტული სახელი ახსენა. ზაზა გახელაძე, რომელიც უკვე 4 თვეზე მეტია იმყოფება ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროში. რა თქვა ეუთოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა და რა ახალ ინფორმაციას ფლობს ზაზა გახელაძის ოჯახი, ამას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ზაზა გახელაძის დაკავებიდან 126 დღე გავიდა. ბოლო დროს მის შესახებ საქართველოში აღარც ხელისუფლების, აღარც პოლიტიკური პარტიების და აღარც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ლაპარაკობენ. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მუშაობაც შეჩერებულია. ასევე გაურკვეველია, ჩატარდება თუ არა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა, რომელიც ნოემბრის ბოლოსკენ არის დაგეგმილი. სწორედ ამ ფორმატებში განიხილებოდა გახელაძის გათავისუფლების საკითხი. საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებში კი ზაზა გახელაძის საქმე უკვე შესულია და მის სახელს საერთაშორისო ფორუმებზეც ახსენებენ. ეუთოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის ჯეიმს გილმორის განცხადებით პანდემიამ არ უნდა შეაჩეროს პოლიტიკური და სამხედრო გამოწვევების მოგვარება. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული სიტუაციის შესახებ ამერიკელი დიპლომატის განცხადება მოჰყვა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თავმჯდომარეების, ევროკავშირის ეუთოს და გაეროს წარმომადგენლების, ტოივო კლაარის, რუდოლფ მიხალკას და ჯიხან სულთანოღლუს ანგარის, რომელიც მათ 12 ნოემბერს წარუდგინეს ეუთოს მუდმივ საბჭოს. ჯეიმს გილმორის განცხადებით 2008 წელს საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო ძალის შეჭრამ დაარღვია საერთაშორისო სამართალი და უგველბელყო ჰელსინკის დასკვნითი აქტით დაცული პრინციპები, მათ შორის სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის და ძალის გამოუყენებლობის პრინციპები. გილმორის თქმით, ეუთოს საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს მოუწოდებენ ჩაატაროს მოლაპარაკებები იმ ნაბიჯებზე, რაც გადაჭრის კონფლიქტს, აღადგენს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და მოაცილებს ამ საფრთხეს რეგიონულ უსაფრთხოებას, განსაკუთრებით დღევანდელ ურთულეს პერიოდში. ჯეიმს გილმორის თანახმად, ჯენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ყველა მონაწილეს მოუწოდებენ ეუთოს საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს შემდეგ 10-11 დეკემბერს დაგეგმილი მოლაპარაკების 51 რაუნდს შეუერთდნენ. ელჩის განცხადებით შეერთებული შტატები მოუწოდებს რუსეთს როგორც კონფლიქტის მხარეს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიხედვით გაიყვანოს ძალები ომამდელ პოზიციებზე და უკან წაიღოს საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად ცნობა. ციტატა: სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი საქართველოს ნაწილია და იმ მოქალაქეთა მომავალი უკეთესი იქნება ნამდვილი ქვეყნის შემადგენლობაში. ის ქვეყანა კი საქართველოა. რუსეთის პროვოკაციული ქმედებები არის მცდელობა გააფართოვოს გავლენა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ამ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანები მშობლიური ქვეყნისგან, საქართველოსგან, იზოლაციაში მოაქციოს. ამ აგრესიას კვლავ აქვს პირდაპირი და უარყოფითი გავლენა ადმინისტრაციული განყოფის ზოლის ორივე მხარეს მცხოვრები, კონფლიქტი დაზარალებული მოსახლეობის კეთილდღეობაზე. მოუწოდებთ რუსეთს და დე-ფაქტო ხელისუფლებებს გაათავისუფლონ დაკავებული სამოქალაქო პირები, მათ შორის ზაზა გახელაძე, და აღადგინონ ადმინისტრაციული განყოფის ზოლის გასწვრივ მიმოსვლა და გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებაზე ხელმისაწვდომობა. საქართველოს მოქალაქეების მკვლელობასა და თვითნებურ დაკავებებზე პასუხისმგებელი პირები პასუხს აგებენ, განაცხადა გილმორმა. ეუთოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის განცხადება უკვე ცნობილია ზაზა გახელაძის ოჯახისთვის. ზაზას ცოლი ირმა ბუთხუზი საერთაშორისო რეაქციას იმედით შეხურებს და ფიქრობს, რომ ქმრის საქმეში მეტი ორგანიზაციის და ადამიანის ჩართულობა ზაზას გათავისუფლების პროცესს დააჩქარებს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ირმა ბუთხუზი ამბობს, რომ ზაზას ჯანმრთელობის მდგომარეობა ცხინვალის ციხეში უკეთესია და ის ჯოხის გარეშე გადაადგილდება. გარდა ამისა, მან სახაზინო ადვოკატისგან შეიტყო, რომ საქმე ცხინვალის სასამართლოს უკვე გადაეცა და ახლა ამ პროცესის გამართვის მოლოდინშია.
როგორც ვიცით, ჯანმრთელობა არის უკვე დამაკმაყოფილი, ადვოკატის თქმითაც და ჩვენი მხარეც ადასტურებს, რომ გადააგდო ჯოხი, ჯოხის გარეშე შეუძლია გადაადგილება და მოლოდინი დიდია ყოველდღიურობით ოჯახი, რომ რაღაცა შეიცვალოს. და გითხრეს, რომ ზაზას საქმე უკვე აი კინდა და სასამართლოში შევიდა, მაგრამ კოვიდის გამო არის გათიშული ქაული სასამართლო, 16-დან იწყებს მუშაობას და ვენოდებით 16-ს იქნებ მაგათმაც რაღაცა დააჩქარო, პროცესი დაიწყო, ზას მიურჯიან და რა ვიცი, ჩვენ მხარე კიდე ეს გავაკეთებთ ნამდვილად ვარჩით.
გახელაძის ოჯახისთვის ისიც ცნობილი გახდა, რომ ერთი თვის წინ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტში ჩაბარებული ამანათი ცხინვალის ციხეში შეიტანეს. ირმა ბუტყუზის თქმით, ამანაჩი თბილი ტანსაცმელი იყო.
საპასუხო წერილი არ ყოფილა. თვითონ როგორც თქვენს წითელი ჯვარი შევიდა საღამოს და დილას გადასცეს ზაზას ამანათი.
ორი კვირის წინ ცხინვალიდან ცნობილი გახდა, რომ წინასწარი დაკავების იზოლატორის თანამშრომლები და დაკავებული პირები კორონავირუსით დაინფიცირდნენ და ისინი ჯავის საავადმყოფოში სამკურნალოდ გადაიყვანეს. დღეს კი სააგენტო RS-ის მიერ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 22 ინფიცირებული უკვე გამოჯანმრთელდა და იზოლატორშიც შესაბამისი სადეზინფექციო სამუშაოები ჩატარდა. ცხინვალში COVID-19-ის მასობრივი გავრცელების ამბებს ყურადღებით აკვირდებიან ზაზა გახელაძის ოჯახშიც. თუმცა ისინი ადვოკატმა დაარწმუნა, რომ ცხინვალის ციხე ბევრად უსაფრთხოა, ვიდრე იზოლატორი, სადაც გარედან შესული უფრო მეტი პირი ხვდება. ზაზა გახელაძეს ხვილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 11 ივლისს ფეხში დაჭრეს და დააკავეს. დაჭრილი ზაზა გახელაძე ჯერ საავადმყოფოში იყო, შემდეგ კი წინასწარი დაკავების იზოლატორში. ორთვიანი წინასწარი პატიმრობის შეფარდების შემდეგ კი ცხინვალის ციხეში გადაიყვანეს. ზაზას ოჯახში ახლა სასამართლოს გამართვას ელოდებიან. ისინი საქართველოს ხელისუფლებას მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდებენ და დაკავებულის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვენ. გახელაძის საკითხს მხარეების წარმომადგენლები ერკნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო შეხვედრებზე განიხილავენ. მორიგი შეხვედრის გამართვა 24 ნოემბერსაა დაგეგმილი, თუმცა ბოლომდე დაზუსტებული არ არის. ეპიდემიოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე, ეს შეხვედრა ჩატარდება თუ არა.
გააფრთიანება გიამბოთ იმის შესახებ თუ რა ახალ ინფორმაციას ფლობს ოკუპირებულ ცხინვალში უკანონ პატიმრობაში მყოფი ზაზა გახელაძის ოჯახი. მე შეგახსენებთ, რომ ზაზა გახელაძე უკვე 4-5 წელზე მეტია იმყოფება ცხინვალის საპატიმროში. ის თავდაპირველად ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდები დააკავეს, თუმცა მოგვიანებით მას ბრალი დასდეს მკვლელობის მცდელობაშიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დაპირისპირების ფონზე გრძელდება სხდომა. რამდენიმე ხნის წინ დარბაზის და სხდომის დატოვება მოთხოვეს ევროპული საქართველოს წარმომადგენელს ხათუნა გოგორიშვილს, თუმცა მან ამის და სხდომათა დარბაზის დატოვებაზე უარი თქვა. დაცვის სამსახური გამოიძახეს ამის შემდეგ ცესკოს სხდომაზე. შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების საჩივრების განხილვა ერთ-ერთი თემა დღის წესრიგისა. გარდა ამისა, ცესკომ დღეს უნდა შეაჯამოს პროპორციული სისტემით ჩატარებული არჩევნები და მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტურები უნდა დანიშნოს. მეორე ტურისთვის მართველი პარტიის წარმომადგენლები უკვე ემზადებიან. ამ თემას ახლა კახეთიდან გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
კახეთის ორი მაჟორიტარული ოლქიდან ერთში საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული მაჟორიტარი დეპუტატის გამოსავლენად მეორე ტური ჩატარდება. ახმეტა თელავი, ყვარელი, ლაგოდეხის გაერთიანებულ ოლქში პირველ და მეორე ადგილებზე გავიდნენ ქართული ოცნების კანდიდატი ირაკლი ქადაგიშვილი და ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი გიორგი ბოტკოველი. ქადაგიშვილმა პირველ ტურში არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა ხმების 47%-ზე მეტი, ბოტკოველმა კი 40%-ზე მეტი მიიღო. ბოტკოველმა 1 ნოემბერს განაცხადა და დღესაც იგივე სიმეორებს, რომ არჩევნები ტოტალურად გაყალბდა და არ აპირებს მეორე ტურში მონაწილეობის მიღებას. მისი თქმით, გაერთიანებულმა ოპოზიციამ საუბნო საარჩევნო კომისიებიდან წევრებიც გაიწვია და მათი მხრიდან მეორე ტურის არჩევნებზე არც დაკვირვება მოხდება.
რაც მიყადრეს არა მარტო არჩევნების დღეს, არამედ წინადღეების განმავლობაში, რომელიც ეხებოდა ადამიანების მოსყიდვას, დაშინებას, პლუს დამატებული არჩევნების დღე და მისი შემდგომი პროცესი, როდესაც ფაქტიურად 1000 გადასწორება გადმოსწორებების საფუძველზე, როგორც უნდა ისე ათამაშეს საკუთარი პროცენტები. პირდაპირ იძლევა იმისი თქმის საშუალებას, რომ ეს არჩევნები არ შემდგარა. ეს იყო გაყალბებული არჩევნები და სწორედ ამიტომ ახლა ლეგიტიმაცია ამ არჩევნებს ვერ ექნება.
მართალია, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მეორე ტურის ჩატარების კონკრეტული დღე არ დაუსახელებია, თუმცა ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები, რომლებიც მეორე ტურში გადავიდნენ, ამბობენ, რომ კენჭისყრა გაიმართება 21 ნოემბერს. შესაბამისად, მათ უკვე დაიწყეს წინა საარჩევნო კამპანია. მათ შორის არის თელავი ახმეტა ყვარელი ლაგოდეხის ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მართველი გუნდიდან ირაკლი ქადაგიშვილი. ის რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ პირველ ტურთან შედარებით კამპანია მცირე მასშტაბისაა და ძირითადად იმ ამომრჩევალს ხვდება, ვინც პირველ ტურში მხარი არ დაუჭირა. ქადაგიშვილი კონკურენტის გიორგი ბოტკოველის გადაწყვეტილებასაც გამოეხმაურა.
მასი პოლიტიკური ინტერესების გამო ხდება ამ საარჩევნო პროცესის უგულვებელყოფა. რაც პირველ რიგში მათი პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხი არის მათივე ამორჩევლის წინაშე. მე როგორც კანდიდატი შეხვედრებიც მაქვს და რა თქმა უნდა განსაკუთრებულად აქტიურად მუშაობს პარტიული შტაბები და აქტივი. სადაც ვლით, რომ საჭირო იყო მეტი ყურადღების გამახვილება, სწორედ იქ ამახვილებთ ამ ყურადღებას.
არჩევნების პირველ ტურთან დაკავშირებით შეკითხვები აქვთ სამოქალაქო აქტივისტებს, თუმცა მათი ნაწილი ახლა ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რამდენად სარგებლიანი იქნებიან მომავალი დეპუტატები ამომრჩევლისთვის. თელავში მცხოვრები სამოქალაქო აქტივისტი არჩილ მჭედლიშვილი იხსენებს, რომ ხმების სანაცვლოდ კანდიდატების უმრავლესობის, მათ შორის მეორე ტურში მონაწილეთა ძირითადი დაპირება იყო ინფრასტრუქტურული და სოციალური პრობლემების მოგვარება. მაშინ როცა მათ ამ პრობლემების მოგვარების არც ვალდებულება და არც ბერკეტი ექნებათ. მჭედლიშვილი მომავალი დეპუტატებისგან რეალური თვითმმართველობის შექმნას და მუნიციპალიტეტების გაძლიერებას მოელის.
რეალურად მაჟორიტარის ფუნქცია არის სწორედ ეს, თავისი რეგიონი წარმოადგინოს, თავისი რეგიონის ინტერესები დაიცვას ოღონდ კანონმდებლობით და ამის საუკეთესო საშუალება არის არა აეროპორტის ან სხვანების მიერი საბაგირო იყო წინაზე და სხვადასხვა რაღაცები არ როგორც წესი, არა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე იმუშაოს, რაც მის საქმე საერთოდ არ არის, არამედ ისეთი კანონების შემუშავებაზე, რაც რეალურად გამოიწვევს თვითმმართველობის გაძლიერებას. და იქნება პარლამენტში რეგიონის ხმა და არა როგორც ხშირად ხდება ხოლმე რაღაც ფეოდალად აქცევს.
Депутатების უფლებამოვალეობებში კარგად ერკვევა კიდევ ერთი სამოქალაქო აქტივისტი კახეთში ნინო გოგოლაშვილი. Უფრო მეტიც, ის აქტიურად არის ჩართული როგორც მაჟორიტარი დეპუტატების ბიუროების საქმიანობის შესწავლაში, ასევე თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში. მონაწილეობას იღებს ბიუჯეტის დაგეგმაში და მონიტორინგს უწევს ტენდერებს. ის გასული ათწლეულების პრაქტიკიდან გამომდინარე არ მოელის, რომ კახეთის მომავალი დეპუტატები კანონპროექტებზე იმუშავებენ და თვითმმართველობებს გააძლიერებენ.
არავის არ გაუკვირდება, რომ მეორე ტურებიც იქნება და გაიფორმებენ ამ არჩევნებს. ისევ დაიწყებენ იმ ცეხავი კობას, ისევ იმ ტენდერებით ჩაიჭიბავენ.
საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის ჩატარების კონკრეტულ დღეს ცენტრალური საარჩევნო კომისია სავარაუდოდ მალე გამოაცხადებს. მეორე ტური გაიმართება მხოლოდ მაჟორიტარი დეპუტატების გამოსავლენად. შესაბამისად, ერთი საარჩევნო ბიულეტენი იქნება. ოპოზიციის ბოიკოტის მიუხედავად, ბიულეტენში მათი წარმომადგენლების სახელები და გვარები წეწერება, რადგან არჩევნო კოდექსით მეორე ტურში კანდიდატურის მოხსნა შეუძლებელია.
გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა იმ შესახებ, როგორ ემზადება მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მართველი პარტიიდან არჩევნების მეორე ტურისთვის კახეთის ერთ-ერთ საარჩევნო ოლქში და ასევე მიზეზებზე, რომელთა გამოც მეორე ტურში გასული ოპოზიციონერი კანდიდატი არაპირებს მონაწილეობას მეორე ტურის კენჭის ყრაში. მე აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხდომა მიმდინარეობს ამჟამად. ამ წუთებში შესვენებაა გამოცხადებული, სწორედ ამ ხდომაზე უნდა შეაჯამოს ცესკომ. პროპორციული სისტემით 31 ოქტომბერს ჩატარებული კენჭისყრის შედეგები და ასევე მაჟორიტარულ ოლქებში უნდა დანიშნოს მეორე ტური. საუბარია იმ ოლქებზე, სადაც 31 ოქტომბრის კენჭისყრამ ვერ გამოავლინა გამარჯვებული, ანუ ის კანდიდატი, რომელიც ხმების 50%-ზე მეტს მიიღებდა. ასეთი ოლქები კი 30 მაჟორიტარული ოლქიდან 9-ზე მეტია. ოპოზიციური პარტიები, რომლებმაც საარჩევნო ბარიერი გადალახეს, როგორც ცნობილია, ამარჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ და აცხადებენ, რომ აუცილებელია ხელახალი არჩევნების ჩატარება ახალი საარჩევნო ადმინისტრაციის პირობებში. დიალოგი მართველ პარტიასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის დაიწყო 12 ნოემბრიდან. უახლოეს ხანში მეორე შეხვედრა უნდა გაიმართოს, თუმცა როგორც ერთი, ასევე მეორე მხარე ამ ეტაპზე პოზიციების შეცვლას არ აპირებს. ქართული ოცნების პოზიციაა, რომ ოპოზიციამ უნდა აღიაროს ცესკოს მიერ გამოცხადებული ოფიციალური შედეგები, მას პატივი უნდა სცეს და მხოლოდ ამის შემდეგ არის შესაძლებელი თანამშრომლობა ნებისმიერ საკითხზეო. მანამდე კი არჩევნებთან დაკავშირებით სადაო საკითხებზე თანამშრომლობის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს. ოპოზიციაში კი აცხადებენ, რომ მოლაპარაკების ერთადერთი თემა უნდა იყოს სწორედ ხელახალი არჩევნები ახალი საარჩევნო ადმინისტრაციის პირობებში. ამასთან, არჩევნებზე მეთვალყურეობის გამოცდილების მქონე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი ადმინისტრაცია ჩაატარებს არჩევნებს, თუ დარჩება სამართლებრივ სივრცეში არსებული ეგრეთ წოდებული შავი ხვრელები. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
პოლიტიკურ პარტიებს შორის დიალოგის დაწყებას ემხრობა ბათუმელი იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი, რომელსაც წარსულში საარჩევნო პროცესზე სადამკვირვებლო მისიით მუშაობის 12-წლიანი გამოცდილება აქვს. იგი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იყო. ამბობს, რომ 2016 წელს საპარლამენტო და აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების დროს გამოჩნდა საარჩევნო ადმინისტრაციის კვალიფიკაციასთან არსებული სერიოზული პრობლემები და ხარვეზები. მაშინ გიორგი საუბრობდა ამ ნაკლოვანებების გამოსწორების აუცილებლობაზე და სისტემურ ცვლილებებზე, რადგან იყო საფრთხე მომავალი არჩევნების დროს უფრო მეტი ხარვეზები გამოვლენილიყო, რაც ნაწილობრივ გამართლთა კიდეც, ამბობს გიორგი ხიმშიაშვილი.
ეს პროცესები არ დაწყებულა გუშინ და არ დაწყებულა დღეს, ასე ვთქვათ. ეს დაიწყო 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებმა, ძალიან ცხადა დაჩვენა თუ რა სურათი გვექნებოდა ჩვენ სამომავლო, თუ არ იქნებოდა ამ პროცესების გადაჭრის ეფექტური გზები. 2016 წელს, როდესაც გახდით არასამთავრობო ორგანიზაციაში, აღმოჩნდით ამ ახალი მოცემულობის წინაშე, მაშინ ეს მასშტაბური არ იყო, იყო მცირე თავისი მასშტაბებით, მაგრამ უკვე ცხადი იყო, რომ ეს იქნებოდა პრობლემა. თუ ჩვენ დღეს არ გადავწყვეტეთ, ანუ დღეს 2020 წელს, სხვა პოლიტიკურ პროცესებთან ერთად, თუ ეს ხაროზები და ნაკლოვანებები არ გადავწყვეტეთ, არ მოვაწესრიგეთ სამართლებრივად და არ მივეცეთ მას ჩარჩო, 2024 წელი გაცილებით ძიმე იქნება, ვინაიდან 2016 16 წელი იყო მცირე კონტინგენტით, მაგრამ ქონდა 2020 წელში გაიზარდა ეს მოცემულობა და 2024 წელში ჩვენ მივიღებთ გაცილებით მეტ.
იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ პრობლემების მოგვარების საერთაშორისო ორგანიზაციების ხედვას ემხრობა, რაც გულისხმობს პოლიტიკური პარტიების საკანონმდებლო ორგანოში შესვლას და საარჩევნო ხარვეზებს მსჯელობას.
ყველაზე მართებული ორიენტირი არის სწორედ პრობლემის სამართლებრივი გადაწყვეტის მეთოდებით და არა მექანიკური ჩარევით. ნახეთ რა შეა ძირითადი საკითხი. არ აქვს მნიშვნელობა რომელი ადმინისტრაცია ჩაატარებს, თუ ჩვენ დავტოვებთ იმ შავ ხვრელებს სამართლებრივ სივრცეში, რომელიც დღეს არსებობს. ნებისმიერი პოლიტიკური პარტია ყოველთვის შეეცდება სათავესოდ გამოიყენოს ეს ნეგატიური არსებული შესაძლებლობები. ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი უნდა იყოს სწორი ხედვა. საარჩევნო ადმინისტრაცია რა თქმა უნდა ვერ უძლებს კრიტიკას და სამომავლოდ რამდენად მართებულადაც არ უნდა ჩაატარონ არჩევნები, მათ მიმართ ყოველთვის არსებობს კითხვები, ამიტომ უნდა მოხდეს საარჩევნო ადმინისტრაციის ცვლილება. და მეორე, აი სამართლებრივი კონტექსტი, თუ არ შეიცვალა ეს სამართლებრივი მოცემულობა, რა თქმა უნდა მისი გადაჭრის გზაც ვერ იქნება ეფექტური.
ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამიშვილი ამბობს, რომ ბოლო წლებში წვავე პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ პრობლემად პოლარიზებული გარემო დგას.
გამოსავალი ისევ აქციების გამართვა ისევ რაღაცა ეს ჭიდილი არ არის არც ერთ შემთხვევაში. ეგრენ გამოსავალი ის, რომ ის რაც იყო ქართველი ხალხის დაკვეთა და რეალურად ნახეთ ხო ჩვენ მრავალფეროვანი პარლამენტი გვაქვს დღეს, მიუხედავად იმისა რომ ასე სხვადასხვაობა, ცხრა პოლიტიკური ძალა მოხდა. ანუ ადამიანებს უნდათ რომ ამ პარტიებს შორის იყოს დისკუსია და მსჯელობა და ამით მოგვარდეს ქვეყანაში არსებული პრობლემები.
მათ შორის პრობლემები დაკავშირებული საარჩევნო სისტემასთან, ამბობს თამარ მამეიშვილი და მიიჩნევს, რომ სწორედ ამ საკითხებზე პოლიტიკურმა პარტიებმა პარლამენტში უნდა იმსჯელონ და იმუშაონ. მისივე მოსაზრებით, ახლა პოლიტიკური პარტიები დიალოგის რეჟიმზე უნდა გადავიდნენ.
თვლი რომ ოპოზიციურ პარტიებს მართლა კარგი სასტარტო პირობები შეექმნა ამ მრჩევლის გადაწყვეტილებით, მათ აქვთ შესაძლებლობა რომ უკვე უფრო ცივილურ პოლიტიკური დიალოგის ფორმატში იმსჯელონ ამა თუ იმ საკითხებზე, მათ შორის საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება იქნება, საარჩევნო ადმინისტრაციის რეფორმა, სასამართლო რეფორმა, ყველა დანარჩენი საკითხი, რაც გვაქვს ქვეყანაში პრობლემად. მიუხედავად ამისა, გონია რომ მაინც ეს ემოციური ფონი რომ გადავლახოთ, კითხვებზე პასუხების გაცემაც არის მნიშვნელოვანი, იგივე საარჩევნო ადმინისტრაციის მხრიდან, იგივე ხელისუფლების მხრიდან. მნიშვნელოვანია ყველა მხარე დასხდეს, ილაპარაკონ პრობლემების გადაჭრის ცივილურ გზებზე და არ დავტრიალდეთ კვლავ წრეზე, არ ვიაროთ კვლავ აქციებზე და ამ ფორმატში არ გავაგრძელოთ პოლიტიკური ცხოვრება. მე მგონი რომ ჩვენ უფრო ამაზე მაღლა ვდგავართ და მგონია რომ წინ გადავდგით ნაბიჯი და რაღაცა უკან დაბრუნება არ გამოგვევიდეს.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტზე კალორთკი ფაინძეს, დემოკრატიის სკოლის წარმომადგენელმა თამარ მამეიშვილმა. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება თბილისში დღეს გამართულ კიდევ ერთ საპროტესტო აქციას, ფეხბურთის ფედერაციასთან სამოქალაქო აქტივისტების და ფედერაციის თანამშრომლების დაპირისპირება მოხდა. აქციის მიზეზი კი ის იყო, რომ საქართველოსა და ჩრდილოეთ მაკედონიას შორის გამართული მატჩი, რომელიც გულშემატკივრების გარეშე ჩატარდა, სწორედ ის ფაქტი, რომ მიუხედავად გულშემატკივრებისთვის აკრძალვისა, ამ მატჩს ესწრებოდნენ თბილისის მერი კახა კავლაძე და პარლამენტის წევრები ქართული ოცნებიდან ირაკლი კობახიძე და ლევან კობიაშვილი, აქტივისტები სწორედ ამ ფაქტს აპროტესტებდნენ. ფეხბურთის ფედერაციაში განაცხადეს, რომ თბილისის მერს კახა კალაძეს, როგორც წარსულში წარმატებულ ფეხბურთელს, უეფასთან შეთანხმებით სამი საშვი გადაეცა და თავად კალაძეს ჰქონდა იმის უფლება, რომ ეს საშვები გაენაწილებინა. თბილისის მერმა თავის მხრივ სოციალურ ქსელში ვრცელი განცხადება გამოაქვეყნა და განაცხადა, რომ ბოდიშს უხდის უნებური შეცდომისთვის ყველა იმ ადამიანს, ვინც გულწრფელად გააკრიტიკა და გულისწყვეტა გამოხატა იმ ფაქტის გამო, რომ ცარიელ სტადიონზე გულშემატკივრებისთვის დასწრების აკრძალვის ფონზე ის თავის ვაჟთან ერთად ესწრებოდა გუშინდელ მატჩს. მე შეგახსენებთ, რომ ამაჩი საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრები დამარცხდა და შესაბამისად მან ვერ მოიპოვა ევროპის ჩემპიონატზე ასპარეზობის უფლება. Გარდა იმისა, რომ სტადიონი ცარიელი იყო, მხარდამჭერები მატჩს სტადიონთან დაყენებულ ეკრანზე ადევნებდნენ და მათი ნაწილი პოლიციამ ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის დარღვევისთვისაც დააჯარიმა. Კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.